Mentalno zdravlje ne boli. Nema vidljivih rana. Zato neki ljudi, iako sa osmijehom, nose velike ožiljke. Izrugivanje, pogotovo u srednjoškolskim danima, može prerasti u ozbiljan problem. Više o tome će nam reći Jasmina Semanić, diplomirani psiholog. Jesu li mladi dovoljno osvješteni o mentalnom zdravlju?
Nažalost nisu. Ne samo mladi, općenito ljudi na našim prostorima nemaju dovoljno znanja o mentalnom zdravlju. I upravo iz tog neznanja proizlaze razne predrasude prema ljudima s mentalnim poremećajima kao i stigma. Mediji se u zadnje vrijeme nešto više bave temom mentalnog zdravlja, ali svijest ljudi se ne mijenja lako i misli da će proći još puno vremena dok nam odlazak stručnjaka za mentalno zdravlje ne postane kao odlazak frizer. Neki od mojih pacijenata otvoreno govore da posjećuju psihologa, dok neki kada dođu u centar za mentalno zdravlje strahuju da će ih neko.
Na koji način izrugivanje i pošalice utječu na zdravlje mlade osobe?
Izrugivanje je oblik nasilja, tačnije verbalnog nasilja. U verbalno nasilje spada i nazivanje pogrdnim imenima, vriđanje, psovke, širenje glasina i sl. Kao i svaki oblik nasilja, ono u zavisnosti od intenziteta i trajanja ostavlja posljedice na žrtvu. Kakve će posljedice biti, zavisi od osobe do osobe, ali ono što nasilje najčešće čini jeste da kod žrtve ruši samopouzdanje, čini je potištenom i uplašenom, osoba se osamljuje, a u krajnjem slučaju može dovesti do samoubojstva.
Koji su pokazatelji da neko ima problem?
Prvi pokazatelj je promjena u ponašanju. Naprimjer, ako neko koji je inače komunikativan postane šutljiv ili neko ko voli društvo drugih ljudi i zna da počne da se osamljuje. To je signal da bi ta osoba mogla imati problem. Ali ako osobu ne poznajemo ranije, onda je teško na prvu reći da neko ima psihičke smetnje, osim ako su te smetnje jako izražene.
Na koji način pomoći toj osobi?
Prvi korak je pokazati osobi da nam je stalo i uspostaviti povjerenje ako ono ne postoji od ranije. Bitno je saslušati osobu, ne osuđivati, ne govoriti da taj problem nije ništa. I naravno savjetujete osobi da se obrati stručnjaku za mentalno zdravlje.
U borbi protiv depresije i anksioznosti uveliko pomažu i hobiji. Baveći se nekim hobijem, osoba izražava svoju kreativnost, stječe samopouzdanje i rješava se stresa, što pridonosi boljem raspoloženju i daje osobi više elana da nastavi dalje. Jer kada vidimo uspješan produkt svoga rada, osjećamo se ispunjeno i sretno. Jedan od takvih načina je okupaciona terapija. Kazala nam je Fatima Japić, okupacioni terapeut.
Pod okupacionom terapijom podrazumijevamo da je to dio rehabilitacionog programa koji obuhvata sve manuelne, kreativne, socijalne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti sa ciljem da se kod klijenta postigne određena fizička funkcija ili željeni mentalni stav. To je profesija koja se bavi promocijom zdravlja i blagostanja kroz okupacije. Okupaciona terapija pomaže ljudima u mentalnom zdravlju da se vrate u svakodnevni život kada je on zahvaćen bolešću. To jest očuvati svakodnevne životne rutine uprkos bolesti. A ti zadaci moraju biti prihvatljivi. Cilj okupacione terapije u mentalnom zdravlju jeste da se poveća samostalnost osobe u svakodnevnim aktivnostima. To jeste reintegrirati je u obitelji, u društvo, omogućiti joj da i dalje obnaša ulogu koju ima. Bilo to uloga majke, sestre, trgovca. Omogućiti u osobi u stvari da se ona osjeća korisnom, potrebnom, produktivnom i zadovoljnom.
Iskustvo je nažalost najbolja lekcija, ali nas također ojača i pripremi za nove izazove. U svemu tome je najbitnija podrška najmilijih, jer kada nismo sami, možemo sve. O važnosti podrške i borbi sa svojim problemom više ćemo čuti u sljedećoj anonimnoj izjavi.
Moj problem je nastao u drugom razredu srednje škole. Shvatila sam da imam problem onda kada se više nisam mogla boriti sa svojim mislima. Smatrala sam da su one jače od mene i da nema smisla da ih pokušam nadjačati. U glavi mi je bio haos. Mislila sam da nisam dobar prijatelj, da nisam dobra sestra, dobra kćerka. Problem sam uvijek viđala u sebi što baš nije bilo dobro. Zatvarala sam se u sebe, izbjegavala otvaranje sebe drugim ljudima, pričanje o mojim problemima. Posegla sam za žiletom i sebi nanosila fizičku bol. Smatrala sam da je to jedini način da fizička bol bude jednaka bolu koju osjećam u sebi. Prijateljice su shvatile da nešto nije u redu sa mnom. Nakon što saznala istinu, pokušale su mi pomoći. Bile su mi podrška, ali to nije bilo dovoljno. Poslušala sam njihove savjete i odlučila da se borim. Da mogu biti jača od svojih misli i da ih moram kontrolirati. Naše misli su naš najveći neprijatelj. U trenutku mogu haos napraviti. Prestala sam sa uništavanjem svoje kože. Odlučila sam više vremena provoditi sa drugim ljudima. Naravno, potrebno je to vrijeme za sebe, ali je puno ljepše kada su tu osobe koje vas vole. Uvjerila sam se da svijet nije tako crn i na svoje lice vratila osmijeh. Nijedan momak, nijedna loša prijateljica nisu razlog za suze. Uvjerila sam se da je puno bolje smijet se i uživati u životu nego biti zatvoren u četiri zida svojim mislima, crnim mislima. I to mi je tekako pomoglo. Svima koji imaju neki problem bi preporučila da se bore uvijek u svemu. Sve da ne uspijete, dobar pokušaj jednak je uspjeh. Više se smijte, provodite vrijeme sa onima koje volite i koji vas vole. Vremena je suviše malo da biste plakali i patili. Ne nanosite sebi nikakvu bol nikada, vaš osmijeh je najvažniji.
Životinje također igraju veliku ulogu i mogu biti od velike pomoći u liječenju oboljele osobe. Za ovu svrhu se ponajviše koriste psi, koji se čak mogu obučiti da osjete napad panike, smire osobu ili donesu lijekove. To je naučno dokazano. Pas je lijek protiv depresije. Uz psa nikad nismo sami. Život sa psom nam je vedriji. Njegova prisutnost izvlači osmijeh na lice. Njegov pogled nam podiže razinu hormona sreće. Pas je privrženo biće i veže se za vlasnika, kao što bi se vezao za članove čopora. Voli se maziti i biti u tjelesnom kontaktu s čovjekom. A svi znamo da dodir i zagrlja liječe. Da, pas čak i grli. Čuli smo iz iskustva jednog mladića kome je pas pomogao.
Prije samog mog iskustva sa depresijom, na pse sam gledao potpuno drugačije. Jednostavno nisam na taj način razmišljao. Dakle, sam proživio to teško životno iskustvo. Jednostavno došlo mi je tako, eto, donio sam odluku da udomim psa. I normalno, te prve trenutke sa psom bilo teško navit se na novi režim života. Jednostavno da je neko tu ko prije nije bio i normalno da zahtjeva svoj dio pažnje. Ali u svakom slučaju na kraju sam, odnosno i nakon kraćeg vremena sam shvatio da mi ta promjena godi i da je udomljenje psa bila prava odluka. Jer to je bila jedna dodatna obaveza u mom životu kada sam se osjećao loše ili kada mi se ništa ne da. Trebao sam da prošetam psa ili da ga nahranim, te sam samim tim ustao iz kreveta i kada mi se to nije dalo, jer znam da moram to uraditi za psa, odnosno ako ga ja ne nahranim, da on neće biti sit, će biti gladan, da je to živo biće kojem se moram brinuti. Tako da mi je to posticalo, tako da kažem na neki način, da jednostavno prevazilazim tu svoju depresiju i samim tim prevazilazim svakodnevne te probleme. Naravno, i samo prisustvo psa je bio veliki plus za mene, jer je pas stalno raspoložen za igru, veseo, izgleda nasmijan, samim tim, jednostavno, kad god hoće da bude slobodan, kad ga izvedem u šetnju, pustim da istrči se, čovjek to vidi malo onda tek drugačije i vidi da život ima smisla, a da nije sve baš toliko crno, te svima koji imaju tu mogućnost i želju za udomljenjem psa bih preporučio da to urade. Naravno, moraju se svjesno i pažljivo brinuti o psu, jer ipak to je jedno živo biće koje traži svoje vrijeme, svoju pažnju, ali sigurno ćete i vratiti nazad sa pozitivnom energijom, tako da definitivno to mogu da preporučim.
Prema naučnom radu, istraživanje stava javnosti prema osobama sa mentalnim poremećajima pronađenom na stranici mentalnozdravlje.ba saznajemo sljedeću statistiku. Najveći procenat učesnika smatra da se u slučaju mentalnih poteškoća pomoć prvenstveno traži od članova porodice, 44,2%. Zatim od zdravstvenih profesionalaca, 36,5%. U Republici Srpskoj se na prvom mjestu ističu zdravstveni profesionalci, 42,4%, a u Federaciji BiH članovi porodice kao primarni izvor podrške, 48,6%. Također iz istog rada saznajemo i sljedeće. Da bi se prevazišla stigma i diskriminacija, predlažu se mjere koje bi se odnosile na edukaciju i informiranje ljudi, veću angažiranost i podršku porodice, ali i profesionalaca ustanova. Iz svega navedenog možemo zaključiti da su ključna podrška i pravovremena reakcija. Tako da ukoliko na nekom primijetite da se drugačije ponaša i da se povlači u sebe, pristupite mu na blag način i upitajte šta nije u redu, te ga uputite ka profesionalnoj pomoći. Nikad nikog ne osuđujte, niste u tuđoj koži i ne znate kakav neko pakao trenutno prolazi. Budimo humani i solidarišemo se jedni sa drugima, jer danas sutra možda baš nama zatreba pomoć.